A primeira será por que seguen sen permitirnos crear novas prazas de formación de médicos de familia e por que seguen sen crear a especialidade de medicina de urxencias e emerxencias. A segunda será por que seguen sen achegar o que lles corresponde ao financiamento da dependencia, provocando que aumente cada ano unha débeda que xa supera os 2.100 millóns de euros. Lle preguntarei tamén por que segue sen existir unha implicación sinceira e suficiente co Xacobeo, con máis fondos europeos e máis tempo de desgravación para os patrocinadores que querían colaborar co Xacobeo e non van poder. E preguntarei en cuarto lugar por que sigue sen recoñecérsenos que somos a comunidade mariñeira por excelencia. Por que se nos nega unha sede do Instituto Oceanográfico e por que se aboca o peche a máis de 100 empresas que traballan no litoral por unha normativa de costas insusta que debe ser derogada. Por que non se cobren o 100% dos efectivos da Policía Autonómica precisamente nun ano no que eran máis necesarios que nunca? Un ano de Xacobeo de enorme afluencia turística. E preguntarei tamén por que se lle nega a provincia de Lugo conexións por autovía e por tren de alta velocidade que levan tantos e tantos anos comprometidas. E preguntarei, en séptimo lugar, por que non se apoia o corredor atlántico ao mesmo nivel, cando menos, que se está apoiando o corredor mediterráneo. E preguntarei tamén cantos máis anos temos que esperar pola transferencia da P9, acompañada, eso sí, da dotación orzamentaria necesaria. E tamén lle preguntarei por que se empeña en bloquear a transformación económica da comarca de Ferrolterra. Por que se lle mantén cunha liña ferroviaria de 2 séculos e por que non existe en absoluto implicación no pacto de Estado por Ferrol. Tamén lle preguntarei por que parece dun xeito moi preocupante excluirse a automoción galega do perte do vehículo eléctrico conectado, poñendo en risco unha industria estratégica para Galicia. E preguntarei tamén por que se empeña en seguir penalizando fiscalmente as herdanzas en vida, que é unha figura que recolle o noso dereito civil e a que se acolleron xa nestes últimos anos máis de 200.000 galegos. Xunto a estas preguntas, que podían ser moitas máis, tamén recoñecerei que hubo avances, por exemplo, a chegada, despois de moitos anos de espera, do AVE a Galicia. Pero son avances que aínda distan moito de estar completos e cumplidos e, por lo tanto, seguiremos reclamando.